Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Bizning buyuk xudovandimiz har xil millat va illatlardan o'zi uchun kerakli bo'lgan insonlarni tanlab olmoqda. Uning yagona maqsadi o'zining nomi ulug'lanishi uchun har birimizni ishlatishdir. Yer yuzidagi har bir joyga biz orqali xushxabar yetib borsin. Shunday ekan, har bir imonlini o'z jamoatida birlashtirgan holda o'zining buyuk topshirig'ini bizlarga bergan. Ushbu topshiriqni Matto kitobining 28-bobi, 19 hamda 20 oyatlaridan topib o'qib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana, men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Hozirgi kunda dunyodagi jamoatlarning usullari har xil bo'lishi mumkin. Biz ularni asosan baptistlar, xarizmatlar va ellikchilar deb aytamiz. Lekin ularning ta'limotiga chuqurroq qaraydigan bo'lsak, har birining maqsadi bir. Ya'ni, Xudovand yuqorida aytgan maqsad uchun xizmat qilyapmiz. Muqaddas kitobda jamoatlarning qonun qoidalari, usullari va kimning ta'limoti to'g'riligida yozilmagan. Shuning uchun ham, birodarlar, orangizdagi bahslashuvlar foydasizlik ko'rinadi. Kalomni o'qiganimizda asosan insonlar orasidagi bir-biri uchun bo'lgan sevgi va insonlarning najoti haqida gap boradi. Shunday ekan, hurmatli radio tinglovchilar, keling, vaqtimizni bekor narsalarga emas, aksincha, insonlarning najot olishi haqidagi buyruqqa qarataylik. Biz qanday jamoatning a'zosi bo'lishimizdan qat'iy nazar, Xudovand hamma jamoatlar orqali butun dunyoga o'zining ulug'vorligini ko'rsataveradi. Shuning uchun azizlar, boshqa jamoatdagi birodarlarni ham sevgi ila qabul qilishni o'rganaylik. Xudovand oramizdagi ahillikni ko'rib, yanada har bir a'zoni marhamatlasin. Agar har qanday jamoatlarning ta'limotlari muqaddas kalomga asoslangan bo'lsa, qanday qilib biz insonlar uni noto'g'ri deb ayta olamiz? Buning uchun bizda qanday huquq bor? Xudovandning shohligi juda keng. Hozirgi kunda Xudovand har xil jamoatlar orqali o'zi tanlagan insonlarni chaqiryapti. Shu chaqiruv orqali esa Xudovandning jamoati yanada o'sib bormoqda. Hurmatli radio tinglovchilar, biz insonlar bundan faqatgina xursand bo'lishimiz kerak. Shunda butun dunyodagi muhtoj bo'lgan insonlarga otamizning xushxabari yanada tezroq yetib boradi. Azizlar, yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.